«Быть святлом і закваскай у будаванні грамадства справядлівасці і братэрства», заклікаў папа Францішак бразільскую моладзь, якая прыняла ўдзел у сустрэчы з нагоды 300-годдзя адшукання ў рацэ Параіба-ду-Сул цудадзейнай фігуркі Маці Божай, што захоўваецца ў нацыянальным санктуарыі ў Апарэсідзе. Да яе ўдзельнікаў святы Отец скіраваў адмысловае пасланне. Ён пажадаў юнакам і дзяўчатам давяраць Маці Божай пасярод штодзённых небяспекаў і няўпэўненасці, якія ствараюць розныя сітуацыі несправядлівасці. Марыя ведае пра выклікі, якімі вы жывіце. Сваёй увагай і матчыным клопатам яна дапамагае вам зразумець, што вы не самотныя, напісаў папа. Ён нагадаў гісторыю бедных рыбакоў, якія ў 1717 годзе пасля доўгай і безвыніковай рыбнай лоўлі каля порту Ітагуасу у чарговы раз закінулі свае сеткі ў ваду і выцягнулі адтуль разбітую на дзве часткі і пачарнеўшую ад часу фігурку Найсвяцейшай Панны Марыі. Як я казаў бразільскім біскупам у 2013 годзе, гэты факт мае вельмі вялікае сімвалічнае значэнне. Тое, што было падзелена, вярнулася да еднасці, як сэрца тых рыбакоў, як і сама каланіяльная Бразілія, падзеленая рабствам, знайшла сваё адзінства ў веры, якую гэта пацямнелая выява Маці Божай ажывіла, напісаў ён. Францішак заклікаў моладзь дазволіць Панне Марыі перамяніць свае сэрцы. Няхай яна мае магчымасць перамяніць сеткі вашага жыцця, сеткі сяброў, сацыяльныя сеткі, сеткі матэрыяльныя і віртуальныя, усе тыя рэальнасці, якія часта з'яўляюцца падзеленымі у нешта большае, каб яны сталі супольнасцямі, місійнымі супольнасцямі, якія выходзяць, супольнасцямі, якія з'яўляюцца святлом і закваскай больш справядлівага і братэрскага грамадства, заклікаў папа. Ён пажадаў моладзі не баяцца рызыкаваць і ўключыцца ў будаванне новага грамадства, акрапляючы сілы Евангелія сацыяльныя, палітычныя, эканамічныя і універсітэцкія асяроддзі. Не бойцеся змагацца з карупцыяй і не дазваляйце ёй спакусіць сябе, давяраючы пану, прысутнасць якога з'яўляецца крыніцай поўнай жыцця і пад плашчом Марыі вы зможаце адкрыць у сабе творчыя здольнасці і сілу, каб стаць галоўнымі дзеючымі асобамі у культуры еднасці і такім чынам стварыць новыя парадыгмы, якія будуць кіраваць жыццём Бразіліі, напісаў у сваім пасланні папа Францішак.